Komið þið sælega og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta núna hásumar, transferglugginn, hann er held í aðalmálið þessu þætti. Sól og blíða úti, Maggi og Steini, þeir eru á sínum stað og allt eins og þetta á að vera. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, reislumestu bjórlandsins, Deloitte, þeir eru með okkur endurskoðendur þjóðarinnar, Öguverk, það eru okkar allra bestu jarfinu verktakar, Verdi Travel, þeir eru með okkur, þetta er traustasta ferðarskrifstofa landsins og hérna, þeir eru að fara að setja í loftið ferðir á Liverpool-leiki næsta vetur, þannig að verið heldur betur tilbúin þegar þeir setja það í loftið og Don Geitin í prótundrykja leiknum, þeir eru með okkur líka, þetta er morgumöldur þjóðverðar. Maggi og Steini, þeir eru á sínu stað í hérna hellirum og breiðaltunum og hérna, ég vil ekki segja strákar þetta smá tilraun með mig, ég er í annari heimsálfu, ég veit ekki alveg hvort ég sé í Asíu eða Afríku, en hérna, Egyptaland, austurhluta Egyptalands, en hérna, látum við átt að reyna hvernig þetta virkar og hérna, vonum það besta.
Kannski ástæða til að byrja inn að samt að minna það að við, hérna, talandi um Verdi, þá fáum við þann heiður að vinna með þeim áfram næsta vetur, þannig að vonandi náum við hérna á næstu, já, ekki allt á langt í burtu, kannski næstu viku tíu dögum að lifta upp tveimur leikjum sem að verða í þessum ágættu og flottu koppferðum, þannig að bara full ástæða til þess að hérna, vera spenntur yfir því að ná að hitta fólk í koppferðum. En svo ég segi það strax sem ég, þú ert í Afríku, bara þannig að...
Já, ég áttam að því landarhöðlega segja, ég horfi til sátt Jarabíu.
Já, ég spurði hérna chat-GPT vinkunum mín að þú ert alveg klárlega þarna, sko. Þannig að bara gott að heyra í þér og bara treysti ég að sé allt gott að frétta úr Salalandi. Ég verður gaman að heyra það kannski, hvernig þú verður myndastýttur og myndir á honum allstaðar.
Segir nú ekki allstaðar en ef þú ferð hérna inn í einhvern skransölur og svoleiðist og þá nú heldur betur okkar maður í fyrirrúmi hjá þeim, það er alveg ljóst, en hérna, Steini minn, það látt sig hann, við tókum frí í síðustu viku sem er náttúrulega hálfgjörðu skandall, við gerum þetta alltaf af og til á og sérstaklega þessum ástíma, en erum við ekki alveg komið með þörf og einni góri gullstund fyrir viki, ég tók hana með til hérna, til Egyptalands.
Já, Egils gullstund, alltaf bráðnöðsileg, sérstaklega á sömrin, þannig að let's go.
Annars er gullin hérna í Egyptalandi bara, hann er furðu góður, ég komur óvart, ég hafði áhyggjur sem að voru óþarfar.
Já, það er gott að þú sért safe hann úti.
Herðu, Mæki minn, byrjum á Verdi Travel, já, það er hérna, er ekki, hvað okkur varðar erum við ekki bara vonast til, við erum áfram með Verdi og erum við ekki bara horfum við svipað planið svo steinlá hjá okkur í fyrra, var þetta koppverðir?
Jú, ég held að ég vona að ég verði kannski ekki alveg eins þessu upptökin í vinnunni, en ég komist með í báðar og geti
var
kannski
aðs... Var þetta ekki til ykkur að, hú veist, 12-14 mánada þessi samningar sem gerðu það?
Jú, rúmlega það, þannig að það verður bara þannig. Jú, við hérna, svo sé, við erum bara rólegir núna, erum bara að vinna bara því hvaða leikir þetta verða, við vilst verið þarna svona í nóvember og Jan Feb, þannig við höfum kannski verið að horfa aðeins inn í það og bara meiningin er svo, ég veit að Verdi eru bara nú þegar þessa dagana að stilla upp heildarpakkanum, hvernig þeir hafa verið að gera þetta og eru náttúrulega bara með alla leiki og allt eins og hefur verið, þannig að við vonandi getum sett í loftið öðru hvorum megin við helgina, ekki sett inn í miðanastu viku, hvaða ferðir það verða sem að verða okkar ferðir og svo bara þegar nær dregur þá bara liftum við upp, þetta verður klassíska program held ég, við erum svo sem geta fært okkur aðeins til og breytta eitthvað áslum, svona ég bara samræmi við hverja ferð, en ég held að við séum bara á góðum stað, þetta búið er að mjög, að mínu viti skemmtilegt að hitta fólk á þennan hátt og hérna, og búa til góða daga í Liverpool, það er svo alltaf fullt af fínum leikjum sem eru í boði á þessum tíma og bara klassísta hérna ná fata fyrir jólin og svo fljótlega upp á áramótunum höfum verið á öðrum stað. Það eru, svo sjáum í þessum mánuðum sem við höfum verið að fara, er náttúrulega bara leikir sem passa bara vel inn í ímyndina. Þannig að bara ég skora fólk bara að hérna, ef þeir hafa hugað að koma með okkur, sem er alltaf jafn gaman að fólk vilji verið með í þessum ferðum, sem er svona kannski aðeins meira heldur en bara leikurinn. Við höfum náttúrulega verið með alls konar program í kring sem hefur gengið bara vel. Þannig að þá bara er meiningin að í næstu viku verði þeir komnir upp og þá geta mér strax stokkið að kaupa miða hjá Verdi en svo munum við auðvitað lyfta því þegar nær dregur hvað prógramið innifelur.
Það er sérstaklega ánægilegt hversu margir, við erum greinilega að gera eitthvað rétt því að við erum svo ofta að fá fólk í annað, þriðja, fjórða skipti í kopp ferðir, þannig að það greinilegt að hérna, við erum að gera eitthvað rétt fyrst að menn vilja koma aftur og aftur með okkur í ferðir.
Algjörlega, og Steini, það var líka, það var gaman og spennandi að koma og skoða Liverpool á síðast tímabili, bara liðið var náttúrulega deildina og var í frábærum takti, en þetta verið stefna í að verða heldur betur spennandi næsta tímabili líka, og ef ekki að skipta yfir í bara að byrja á leikmannaglugganum, er það ekki aðal málið þessa dagana, við hérna skoðum nú kannski þetta leikjaplan eitthvað betur og eftir sem að var gefið út í gær, en hérna byrjum bara stóra málinu, Florian Wirtz, þetta virðist vera vikan sem að hann kemur, ég held að hann sé nú komin til Liverpool eða alveg við það að lenda og læknisskoðun í dag og vonandi klárað á morgun, ég veit ekki hvort er staðfestið þessar viku og næstu, en þetta er náttúrulega, þetta er nánast staðfest og hérna, bara í rauninni, hvernig myndið það, hvað er til dæmis, haldið við sem að fara að spila honum og erum við að fara að sjá breytingar og leikjar og svoleiðis, bara líka varandi, náttúrulega, besta vinnans Frimpong og vonandi Kerka sem nú keppist nú við það sjálfur að staðfesta komið sína, hvort að þetta sé ykkur bylting á leikkerfi og önnur hugsun.
Já, ég vonandi er fólk að átta sig almennilega á hversu risastór kaupetur á Florian Wirtz. Ég við ekki henni það bara fúslega hér og nú að ég gerði mér engar vonur að Liverpool væri í keppninni um þetta nafn á þessum tímapunkti. Ég var svo samfarur að hann væri að fara til Bayern eða Real Madrid eða City eða eitthvað álíka, þannig að þetta er alveg risa stór kaup og þetta eru, já, ef allar klásulur verða uppfylltar, staðistu kaup í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, ekki eða þú kannski hérna, já, vísitölu hérna reiknar út frá svona, það voru helvíti stór kaup í Paul Pogba á sínu tíma fyrir nokkuð mörgum árum síðan, en þetta er umfram allt alveg risa statement frá Liverpool. Við erum meistarar og við höfum oft verið
að langstæstu kaup Liverpool, það er kannski aðlandi.
Já, og við höfum oft verið svona að hrista hausinn svolítið yfir því þegar vel hefur gengið að við höfum ekki fyllt í nógu vel eftir í leikmannaglugganum eftir, til dæmis þegar við unnum þetta síðast 2020, að þá vorum við reyndar í COVID, þannig að við styrtum liðið ekki jafn mikið og við hefum viljað og við vorum alveg í baráttun eftir það, en nú vorum við að vinna deildina bara býsna samfarandi, bara mjög samfarandi, og við bara komum brjálaðar út á markaðin. Við erum bara að fylla í stöður sem að við viljum sjá fyllt í fyrstar, og þessi kaup á Wirtz, ég klóraði mér í haustum fyrst bara hvar ætti hann að spila, en síðan þegar maður er búin að vera skoða þetta betur honum í kjölin, þá meikar þetta fullkomun sens. Þetta er, við vorum svolítið að kvarta yfir svona lack of creativity í svona setni hlutanum á tímabilinu, og ef það er eitthvað sem að Wirtz kemur með að borðinu, þá er það einmitt það. Hann er gríðarlegur pressugur, hleypur mikið og hleypur rétt, hann er að skapa gríðarlega mikið fyrir samherja sína og er að slotta inn með mörk sjálfur líka, hvort sem að hann verði notaður í sumum leikjum sem fölsk nýja sem hann er mjög góður í, eða tía og Szoboszlai færist aftar. Szoboszlai hefur ekkit farið leint með það, hann vill spila aðeins aftar heldur en hann gerði með Liverpool á síðust tímabili. Þannig að úr því að klóra sér aðeins í haustnum yfir því að þetta væru svona risakaupin okkar so far, að þá er maður, þá bara meikar þetta fullkomun sens, og þetta er bara, eins og ég segi, bara risa stórt, og þetta statement inn á markaðin að lið sem að vann tiltölulega auðveldlega deildina skuli vera að taka, það er alveg sama hvað hinn liðin kaupa, það kaupir ekkit lið jafn stórt og þessi kaupir, það er bara ósköp einfalt.
Algjörlega samanlega steina þarna, það er bara ég man bara eilig eftir í hvenær þetta, og þetta er alltaf langt í orðum mistarar, en þegar við komum út úr svona góðu tímabili og hendum þessu statement í loftið, segir svo Steini sko að það sem að slott hefur alltaf verið að leggja upp með í vetur var svolítið þetta ég að hann að spila úr áherslunum sem að Klopp hafi verið með, og bara gæfu til þess að breyta ekkert stórum hlutum með bara svona lauma sínum áherslum að ég er alveg samfarað það við höfum eftir að fara gegnum leikmannamarkaðin og hann ætlaði líka töluvert að umræða það hann sé líka að hreinsa hann frekar marga út frá félaginu þannig að núna erum við að horfa á það að, að hann er að fara að kaupa inn lið sem að hann sér svona sína áherslur vera í það er náttúrulega klárlega komin tími á, á ákveðna breytingar hann Liverpool og minna þetta og segja líka að Salah og Trent sé ennþá frekar í svona ástæða þess að minnur eitthvað að færa til þannig að ég er alveg sannfærður um það að, að, að þessi kaup sjá slott eru líkil kaup fyrir hann það er bara þannig að, að, að statementi sem að hann er að gera það að við erum að fara að sjá virts verða helvíti hvað að segja hann kannski er þetta að segja hann leiði sóknuleiki þegar við erum á sal eins og hann hefur verið en ég er alveg sannfærður um það við erum eftir að sjá mjög mikið af sóknar uppbyggingu liðsins fara í gegnum hann þar sem að mér finnst sko líklegast að við sjáum er það að hann, hann muni oftar spila þessu tveggjasentra kerfi sem við sáum á móti City sem að var þá að það bæði virkar að móti í þessu þessum liðum sem við, við þurfum að fara út af öll til þess að, svona, að þess að loka betur kringum miðuna og setja þess að fjóra miðum en það aðeins aftar en ekkert síður það að hvað sem heitir það 4-3-1 eða 4-4-2 að þá væri það þannig að, að hann er alltaf svo ótrúlega góður í þessum litlu svæðum í kringum teginn og alltaf mikil skittað sem er varum þetta að fara að verða að mínum við til vesenni þarna undir lokin þegar liðin svolítið sátut bara tilbaka og voru að lega okkur að verðum við boltan að sóta hratt á okkur ég sé þar virts koma inn með, með uppgreita á til dæmis það sem við sáum sópaslækjara ég held að við sjáum öðruvísi leikmenn við vitum það að Sala fekk meira frjálsræði til þess að hérna, að sækja og sópaslæði þá að verja stundir annars og Steini sagði að það er virts rosalega fóttu pressukall þannig að ég sé alveg einhverja leiki þá séum við bara með þess að makka allir stræðist dýpri og virts og sópaslæði báða fyrir framann og svo þá nýju upp á topp því að það sem að hann breytir er bara það að hann, hann er öðruvísi heldur en allir leikmenn sem við eigum og ég er bara sannfærður um það að, að þegar slott ringir í hann eða sagði hann er rétt sem ég held að hljóta eiginlega vera að hann breytir að huga fari virt svo eftir að hann talaði við slott þá var það bara með sem hefði ég ætla að fara að hinga það var ekki að því að slott sagðanum að það væri ótrúlega gaman að koma til Liverpool eða veðri væri æðislegt þetta er hann að segja það, þú veist, ég er að fara að gera þetta svona og þú ert sá sem átt að gera tóka þess að spotta þannig að ég held að við sjáum breytingu, ég held að við sjáum Liverpool spila öðruvísi, ég held að við sáum í fyrra og að fóri að virt sér alveg líkilmaður í fí hjá, hjá slott og söluræðanans til þess að efnilega þjóðverja hafi akkurat verið þessi og meina ég, þú veist Þjóðverjar hafa bara virkað í enska boltanum við veitum að maður alltaf stressaður yfir því þegar við komum utanfrá og hafði þetta ungur leikmaður og hann er ekkit vöðva búntin í þetta enska bolta en ég segi svo Steini að það er ekkit kannski, já ég er ekki einu sinni Torres, ég veit ekki alveg hvaða leikmaður maður er þetta að segja að hafi svona einhvern veginn kýtla mann eins mikið eins og þessi virt stíl það ég þarf að leita langt aftur í það til þess að vera okkur um þeim stað og verður bara ótrúlega gaman að sjá hvernig í raunin næstu kaup og næstu skrif er það, hvaða leikmenn það eru sem að hann bætir inn í þetta því ég held að þetta verði breyting og leikstíl og þá erum við viðbúið að reyfa fleiri leikmenn til heldur en ef hann hefði bara alltaf að halda áfram með svipana sem að leikstíl
ég kynnti mér nú svo aðræst mjög vel á þannig að hann kom til leikbúlun að ég myndi líka þessu eitthvað þarðin að þessi er svona fjórfald dýrari, ég veit ekki kannski helmingi dýrari með tíðaranda náttúrulega langt síðan að svo erist komin þetta er alveg þannig spennandi kaup og þú sér það steini þetta er stráku sem er 21 ás hann er með alvöru tölfræði, ég held að þessu komið ekkur að tæpa 200 leiki fyrir bæði Leverkusen og landslið og kemur af þvílíkt af mörkum og sköpun og slíku leikmaður ásins í búnduslíkunni tvö tímabilur röð þannig að við erum að kaupa alvöru leikmann Þetta verður mjög áhugavert varandi leikskipulagið, hvaða leik er að nota þetta tveggja sókna manna eða tveggja falskra nýju manna leikkerfi og einhvern ráða þá kontónum í færasköpun en svo náttúrulega líka við sáum til dæmis Gravenberg þetta niður alveg miðvörð stundum á síðast tímabili og þá jafnvel í svona þriggjamanna línu og jafnvel þegar hann tók Konat út og setti bara Gravenberg inn í ekki kannski frá byrjunum oft í leikjum hefst, heldur að það getur verið einhver faktor í þessu að fá virt sem er miðjumaður, hann er mjög mjög miðjumaður heldur en strækir að línan sem að við sáum á síðastíðanbili færist bara öll aftar nánast í, makk allest er þá aftur í sexunni í einhverjum tilökum
Já, ég held að sé bara að bæta enn við hlaupagetun á miðjunni af því að á miðjunni vinst þetta rosalega mikið bara bæði hvernig við vinnum boltan, hvar við vinnum boltan, hversu framalega vinnum við boltan og svona kaup er alveg líkil því Soboslai er rosalega góður pressukall bara frábær í því og verandi með þá kannski tvo inn á vellinum svona mikla pressugöra þetta breytir örugglega leiknum talsvert og hvort að það þýði að McAllister færist aðeins aftar, við höfum alveg séð McAllister færast aftar og hann er góður rauninni hvar sem að hann kemur við sög og hvort hann alltaf verða með tvo svona dýpri í Gravenberg og eins og Maggi sagði, Gravenberg og McAllister þannig að þetta býður bara upp á svo margar variasjónir í leikjum og hann getur verið að breyta svo mikið í leikjum með því að vera með svona fjölhafan hérna, miðjumann sem að virt sér og við skulum ekki gleyma því að allir þessi miðjumenn sem við erum að tala um hvort sem það er McAllister, Soboslai, Gravenberg þetta er allt mjög fjölhafir miðjumenn, þetta er allt miðjumenn sem að geta verið að spila framalega á miðjunni og hluta þeim getur líka verið að spila aftalega á miðjunni, þannig að hann getur verið að breyta svo miklu í leikjum eftir bara hvernig leikinni þróast með því að vera með svona fjölhæfa hérna, leikmenn á sínu snærum og við tölum aldrei Jones er það líka, hann er búin að vera í allra kveikinda líki þótt að hann hegi alveg upp og niður leiki svo sannarlega að þá er hann líka mjög fjölhæfur miðjumaður sem að getur nýst í mjög mörg hlutverk. Jones hefur verið á kanti, hann hefur verið í bakverði, hann hefur verið djúpur hjá 21, hann hefur verið framlíkjandi miðjumaður. Þetta vopnabúr bara skiptir svo miklu máli því að miðjan í fótbolta eins og hann er í dag skiptir svo miklu máli. Og að bæta svona vopni við þetta vopnabúr er bara með hreinum ólíkindum og ég bara þreytist ekki að segja það bara aldrei í lífi minni bjóst ég við að við værum í sjans á að bæta þessu við liðið okkar og hvernig kerfi hann mun setja upp ég held akkurat að það sé svolítið dæmið það að hann hafi möguleika á þessum breytingum hvort sem það er í uppstillingu fyrirleiki eða bara in-game play bara hvernig leikurinn er að þróast, ég ætla að vona við hættum þessum hérna, leiðinda ávana að vera að fá mörg á okkur snemma en allafana ef við höldum þeim ávana áfram að þá er hann með meir fleiri tól til að breyðast við heldur en áður.
Maggi, það er líka áhugavert að skoða umræðan alltaf um þessi kaup og vermiðan hefur verið náttúrulega gríðaleg sérstaklega einhverjum sem að halda ekki með Liverpool og fjölmiðlum og öðrum en þú veist, það er svolítið gaman að skoða bara svona topp 10-12 listan yfir dýrustu leikmenn sem hafa komið í ensku úrvalsdeildinni og sjá hvað fyrstalega sjá hversu lítið stuðningsmenn annarra liða hafa efna á því að gagnrýna þetta hjá Liverpool svo líka kannski bara að meta að þú skoðar þessi kaup sem hafa verið að koma frá stóru kaup af Þetta er náttúrulega slatti mikið hit and miss. Við erum ekki vanir í Liverpool og stóra leikmannakaup leikmannakaup yfir höfuð klikki eitthvað alvarlega, það gerist alveg. Núna er einni á lista hjá okkur, ég myndi halda að hann flokkist nú frekar sem slæm leikmannakaup heldur en góð en hérna það er áhugur listi. Enzo Fernandes til dæmis hjá Chelsea, Jack Grealish og Declan Rice, þetta er alltaf leikmanni svipuðum verðflokki og Caicedo líka.
Sko, þetta er bara alltaf þannig að bara, við getum farið aftur í þú veist þegar Liverpool keypti David Speedy á einhvern pening þá fórum með einhverja gagnrýna kaupin áður en þeir voru keypt skilur það var bara einhverja eiga eldgamla daga sko, og það er alveg það sama með þennan lista ég meina Lukaku er tvisvar inn á honum og í hvort skipti ég held að hann getur nú kannski verið hann er bara alveg jafn mikið flopp til dæmis og núna svar skilur hjá okkur fyrir þetta það reyndar að ég hlakka alveg til þess að sjá hvernig þetta center verður vegna þess að eitt af því sem að Virts mun gera, hann mun taka til sín hérna ef hann verður fölsk nýja þá var hann eftir að búa til meira svæði fyrir nýju heldur en við erum mitt að ég sannfærum það og ég ætla ekki að útloka það að sko ég held að jafnvel núna skæti átt sér sá að halda eitt tímabil enn og vinna með hérna Virts en allafana þessi 12 nafna listi er auðvitað bara gott dæmi það að veist, fyrsta ári þegar Fernandes kemur til Chelsea þá var alltaf gargað á hann, hann gæti ekki neitt og bara var í flopp hann er ekki að vera ríkartaði flopp núna minni, ég hef alltaf klart mál að grýli sér flopp hjá City sem að, þú veist að, svo þannig hafa getur allslæmur, þannig að og hvað þó teklan ræskilur sem var náttúrulega bara daldi gargað og okkur fannst gargað í fyrra en hefur alveg réttlegt verði sitt bara, þetta er bara þetta, þegar þú ert með þetta gott lið eins og liðupúlir og eins og Steini fór yfir á þann að, þú veist, að vera með þetta gott lið og búa til þess svona styrkingu er bara ákveð statement og auðvitað er það bara þannig að þetta getur, þú getur engum alveg hvort þú kostar 1 miljón evra eða 120 miljón evra þetta verður alltaf eftir á fræði en er það að búa þetta gera þetta svona, þá er það ákveð statement til þess að segja að þú veist bara þetta er líka ákveðin breytingi og FSG er raunin ég á núna dýrasta leikmann sögunir í enska boltanum, það hefur ekki ég bara ætlaði að vera búin að fletta upp ég man ekki hvernig það gerist síðasta liðból hvort það var bara ég ætlaði að segja, þetta er Collymore og Dean Sonder skilur hvort þeirra virkaði endilega en þú veist, þetta er bara statement það er bara statement að segja þú veist, við erum bara hérna algjörlega komittar í að verða ekki bara besta liði í Englandi heldur bara besta liði í Evrópu og í heiminum og það er bara frábært statement inn í einmitt umræðan að trendi eitthvað er að þú veist, ég, eitt af því sem að veist, þetta hefur gert bara í mínum kolli að veist, já, því að þú veist, við ætlum ekki að tala mikið trend en það er samt þannig að veist, þeir bara komu hérna á sviðið, henda upp miklu meira spennandi leikmannakaupum heldur en trend er til reiðalskiliði og búa til bara þessa áru á liðið og það mun líka hjálpa til við það að aðri leikmenn sem að þeir eru að tala við núna sem að við komum inn á eftir þú veist, það að Florian Wirtz sé mættur og auðvitað Frimpong og alveg segja það líka gerir þetta lið bara veist, ennþá meira spennandi þannig að leikmenn sem eru núna að því að leikmennamarkarinn í sumar á aftur að vera mjög öflugur það eru klárlega að koma inn á markaðinn í sumar með að City búin að kaupa eitthvað 4-5 veist, og þar eru dýrir menn með að við getur skulum við segja þeir eru borga hátt verð fyrir þessar leikmenn voru keftu þarna leikmenn í janúar einhvern svo Georgi sem er held ég til sölu núna fyrir þriðjungu þessi keftan á að þetta er líka bara það að svona leikmannakaup, svona statement og bara að vera að segja hefði, við ætlum að henda hérna inn dýrasta leikmanni sögur í enska boltanum er bara hérna, við ætlum ekki að skriða einhvern skugga aftur eftir að orðið meistarar og að aftur vera eldast við City við ætlum bara að taka þetta skref áfram og það hefur pottið áhrif á þessa leikmenn sem eru núna í einhverjum samtölum, menn ég held að sé búið að ganga á einhverjum það kerkja sjónin klár, en þeir leikmenn sem eru núna í júni og júli og ágúst að fara inn á þennan markað munu pottið að horfa til þess að Liverpool ringir á hefur þeir keftu virt smá, það er úkslega spennandi konsept í gangi á þessu liði, þetta eru mestarar þessu steinist aðan og það bara bæta við sig það finnst mér bara, ég fíla það statement hvernig sem að það sá þetta er að ganga að bara virkilega að rísa upp og segja, heyrðu, við erum bara orðið eitt af rísaliðunum og ég fíla það, ég bara alltaf bara treyst á það að virt virkið í hann, þetta er það góðu leikmann alltaf bæta til þetta, ég hversu mikið að koma í ljós en bara þetta statement veist, er bara doldið til þess að sína veist, ekki bara sitt í Chelsea og Arsenal heldur bara Real Madrid, Bayern Paris Saint-Germain, við ætlum að fara á eftir ykkur líka og það finnst mér bara geggjuð já, bara geggja statement á þessum tíupunkti
en það er bara ekki gleyma því heldur að þetta verði ekki dýrustu kaupin nema ákveðnu hlutir gangu upp og ef að þeir gangu upp þá erum við að fara að vinna ensku deildina og meistaradeildina líka og hversu ánæður eru við þá með þetta kaupverð þá er það bara orðið gjafverð og við skulum bara setja í samhengi við Paul Pogba sem var keyptur fyrir 9 árum til Manchester United á sko örlítið ódýrara heldur en við erum að kaupa Wirtz á núna og Wirtz er bara let's face it, Wirtz er bara generational talent í heims fótboltanum í dag þetta er strákur sem er hann ekki 9 árum 22 ára og er að spila með einu af sterkustu landsliðum veraldar þetta er bara þegar við erum að tala um eitthvað lista klart mál en við erum að horfa á þessum lista á eins og þú segir Lukaku tvisvar við erum að tala um Antoni ef að fara eitthvað yfir hans feril hjá Manchester United, við erum að tala um Sancho við erum að tala um hérna, Maguire, við erum að tala um Grealish, við erum að tala um að þannig að við komum við ykkur 6 nöfn af þessum 12-manna lista sem að er svona topp 12 listin yfir dýrustu kaupin í mínum huga þá er þetta bara svo mikið safe kaup segjum bara verðum bara alveg hypersvart sínur og segjum bara ok Wirtz verður flop sem ég hef enga trú á tökum bara svipuðu samhengi og Núnes sé flop við kaupum Núnes, hann ekki að uppfylla alla kræteríunar, þannig að hann fer ekki upp í fullt kaupverð sem að hefði ekki orðið ef við seljum hann núna og við erum samt að horfa fram á að selja hann á okkur 70 miljónir punda. Ef að virts verður, svo ólíklega vill til að virts verður flop, haldið að eftir 3 ár að 25 ára gamall virts verði ekki söluvara fyrir lið í Þýskalandi.
Það er bara ef hann fer svona GSA kurfu skilur, svona meðsla kurfu.
Já, það er bara eitthvað svona frík dæmi sem að geta orðið, þannig að ég hef engar áhyggjur á þessu kaupverði, en það eigum ekkert að vera að velta okkur upp úr því og mér finnst bara magnað hvað stuðningsmenn annara liða er að velta sér upp úr því að Liverpool skuli vera að komast á þennan lista, hefur bara ég aldrei verið á þessum lista. Og það ekki verið að tala öll þessi Chelsea kaup þegar eiga 3 á þessum lista, United á 5 á þessum lista. Og hvar eru United í dag? Þeir eiga 5 manns á þessum lista sko.
Og hvað þessir leikmenn eru, þeir eru allir meira minna floppa. Strákar, höldum áfram út úr þessu og það eru það meiri breytingar á liðinu. Maggi Kerkes, hann er pabba hans og hann voru í einhverju viðtalið. Ég erum ekki sérstaklega kátur ef að Trent Alexander-Arnold hefði verið svona viðtalið áður en hann kom til áður en hann fór frá Liverpool, en hann nánast í staðfestu að hann er að fara til Liverpool og þeir eru bara að horfa á þangað og við höfum svolítið verið að horfa í það hann komi og Símikas fari í staðinn, það væri svona draumurinn og halda Andy Robbo og núna eru fréttir sem að meika eða leiðilega mikið sensið ekki maki að Andy Robbo fari bara núna í 2-3 ár til Atlético Madrid og fari þar spili fótbolta sem kannski hentar honum betur eins og staðanur honum núna þeir spila varnar bolta á þetta eru ekkert nema sko svona snæt bastard í þessu liði og Robbo fyrir náttúrulega ágætla inn í þann hóp og geti tekið 2-3 ár hann á Spáni bara ágæt ég myndi fyrirgefa honum það betur á þessu tímapunkti fyrir sér heldur en Trent allavega.
Ég klárlega og það sem er mér finnst náttúrulega það pyrrar mér náttúrulega mjög mikið þessi umboðsmaður Andy Robbo sé þessi bróður Trent sem hefur náttúrulega klárlega einstaklega þessu realdæmi. En ég held að við sem að horfa með Robbo þá mér langar ekki til að fara. Ég held að það væri bara algjörlega frábært fyrir Kerkets að hafa Robbo með sér þarna sko.
Maggi, þessi brottur Trent Alexander-Arnold er alfærið á hans
kvöld,
hans vegum og hans ábyrgð. Það er ekkert með umboðsmann bróður hans að gera.
Nei, ja, mögulega. En sko, það, ég, og Tímikassa er að mínu viti bara ekki nógu góður til að vera að bakka Kerkesum. Ég miklu mér á að gera Kerkes í þessu umhverfi hjá Liverpool heldur en til dæmis Virts. Kerkets er verulega efnilega leikmaður en veist, munurinn að vera að spila með Bournemouth og Liverpool er mikill. Nathaniel Klein fannst mjög spennandi kaupin að koma frá Crystal Palace, hann bara réð ekki við það verkefni. Þannig að mér finnst að veist, það er kuldi að alla skulla Robbo í burt og einmitt á þeim tíma þegar Trent er farin líka og hafa Kerkets með þá Tímika sem backup. Þannig að veist, í grunninn vil ég ekki missa Andy Robertson fyrir og ég vil bara leifa honum að klára samminginn og hann geti farið frýtt á næstu ári. Hins vegar held ég að það sem að maður er að horfa hérna núna er náttúrulega kannski ekki dósið bara því sem maður gerir sig að Henderson. Það er alveg pottjætt mál að slott sagði það við Robertson eða hvort að hann bara fattaði það því að hann var inn út úr liðinu síðast og svo að fara að kaupa hérna unga nefnilegan landsliðsbakur þá verða mínúturnar hjá Andy Robertson færri. Hann er hérna, fyrirliði Skota sem ætla sér að fara á HM, þannig að það að svo allt innu bara droppar ekki upp með virðingu, það er ekki hérna Lill eða Werder Bremen sem að dúkkar upp hjá þér sko, að þá dúkkar allt innu upp sko Atlético Madrid sem að er náttúrulega, þú veist, við höfum verið þar og þekkjum stemminguna sem er í kringum það lið, þú veist, og eins og þú segir, hann hefur alls konar element sem að ganga vel inn í hópinn, þá heldur þetta sé svona Henderson pæling, bara svo það er að henda svona einhvern veginn bara var ekki að fara en bara horfið fram á það að vera í minna hlutverki og finnst þá bara meira sexy að fara í burtu, við getum reynda bent henda svona það fór nú svolítið í skrúuna og hann er komin til Ajax sem var ekki alveg það sem hann ætlaði sér sko. Þannig að ég held að þú veist, ég vona hann fara ekki, ég vona að verði þannig að þeir selji Tímikas og Robertson verði áfram þetta eina ár til þess að bakka Kerkes upp sem að, þú veist, þess að segja aftur það, ég meiri ágjara því þó ég mér lít rosa vel á hann, þá er hann ungur og það er allt annað dýr að spila fyrir Liverpool heldur en Bournemouth og það er í meistaradeildinu og þessa hluti sem er bara töluvert bras og minna Robbo tók hann 6 mánuði að meika það að Liverpool hafandi verið sko besti leikmaður, reyndar Hull sem er ekki alveg sama kalibur á Bournemouth, en ég aftur á móti skil Robertson mjög vel ef að þetta er staðan að stórt lið segir þér, herri, við viljum komið hingað og þú hérna færð líki hlutverk, þú ert okkar bakur nummer 1, þá skil ég hans svo, hans bara hvað að segja þá skil ég alveg að hausinn og honum hafi snúist sko.
Ég skil líka Liverpool bara ágætlega því að horfum á það hvenar Robbo skrifar undir samningi sinn þá hann örugglega flokkaður sem einn af topp þremur bestu vinstri bakvörðum í heiminum. Þannig að hann einn af hæst launuðu leikmennu liðsins og ef að það staðan núna þannig að hann sé að fara að verða backup að þá erum mér kannski líka að horfa í það bara erum að fara að vera með einn hæst launuða leikmann liðsins sem backup fyrir Kerkers. Þannig að ef að þetta tækifæri gefst að þá meikar þetta alveg sens bæði út frá Robbo sjálfum og liðinu en ég fullkomlega sammála Magga ég mig langar að halda Robbo eitt ári viðbót og vera með hann sem backup og vera með hann sem með Kerkes en ég held þegar að spilinu lögða borðið bæði fyrir hann sjálfan og fyrir Liverpool að þá myndi það meika fullkomlega sens en og aftur ég veit halda honum ekki spurning sko. En Kerkes finnst mér alveg fáránlega spennandi. Ég horfum bara aðeins tilbaka hversu mikið vandamál vinstri bakværa staðan hefur verið í gegnum tíðana hjá Liverpool, bara nánast síðan Alan Kennedy var á hét. Þetta er ekkit einföld stað að fylla í. Við erum að horfa á miðverði vera að fylla þessar stöður hjá mörgum af stórliðunum. Meira bara svona varnalegs eðlis en þessi sóknarokk sem við erum að leita eftir Kerkes náttúrulega bara smellpassar inn í þá mynd og ég hef engar áhyggjur af honum að hann þetta verði eitthvað of stórt stökk fyrir hann sko að því að það er bara það mikil sprengja í honum og þetta er bara Robbo eins og hann var þegar hann var ungur.
Ég sammála því ég hef rosalega mikla trú á honum í þessu og ég held að þetta verði svona að við haldi þessu sem við höfum verið með frá Robbo undanfærin ára á bakgrunni. Ég líka FSG sé ágætlega til þess fallið að vita svítspottið hvenær á að kveðja góðsagnirnar og Andy Robbo undanfærin 1-2 ár hefur alveg verið þannig að það er alveg komið tími til að kveðja. Ég sammála hvernig var alveg til ég að halda hann áfram. En svo er alltaf líka alveg spurning hvort það væri bara fáin Kerkes og jafnvel einn til sem að er svona kannski þá miðvörður slash hérna bakvörður Hato eða eitthvað svona frá Ajax. Þannig síðanlega líka fyrir mér en svo líka stein ef við klárum þessu sem eru komnir eða nánast komnir að hérna Frimpong var náttúrulega komin hann svolítið síðan það gerðist fyrir veist, komin í staðin fyrir Trent haldið að það verði að það sé hugsunin, hann sé komin til að vera hægri bakvörður, hann spila til dæmis hægri vang fyrir landsliðu og svona ég veit ekki, mér finnst stundum þessi Kerkes og Frimpong viðbætur eins og við séum líka með opið að fara í einhvers konar þriggja varnamanna miðvarðakerfi og hérna svoleiðis útfærslu sko. Ég er ekki ég held að Arne Slott sinni ekkert mjög mikið að horfa í leikkerfið þessi sko.
Ég held að þetta sé að bara enn eitt púslið bara tengdi sem vorum að tala með miðjun áðan bara þú ert að fá gríðarlega mikið option á breytingum milli leikja og í leikjum af því að Frimpong hefur alveg sýnt að hann getur spilað bakvarðin og það er hans raunin náttúrulega staða þó að hann hafi mest spila núna undarfærið sem svona vængbakvörður hjá Leverkusen og síðan sem vængmaður hjá Hollandi að þá getur hann verið að slotta inn í þær stöður en hann var að spila bara pjúra hérna hægri bakvörð til dæmis hjá Celtic og það er hans upprunulega staða en þetta gefur svo mörg mikið á option. Við erum með kraftmikinn hægri bakvörð í Conor Bradley. Við erum að fá annan kraftmikið með gríðalega hraða leikmann í formi Frimpong. Þannig að aftur við erum bara að svona bæta við svona vítum. Við erum klárlega að missa ýmislegt sóknarlega með því að hérna, missa Trent úr hópnum. Og það er þá mest í sambandi við creativity, bara færasköpun og annars líkt. En nota bene, við erum að bæta þá við Frimpong með sinn mikla hraða sem að getur farið upp kantinn öðruvísi heldur en að Trent hefur að gera og við erum komin þá með virtsinn inn á miðjuna sem að er þá koma með kannski það creativity sem við erum að missa með Trent þá bara aðeins framar á völlin
og miklu, ja, miklu eðlilega að það komið frá miðjuna en höldum aðeins áfram með þessi leikmenn Maggi líka Kelleher, hann náttúrulega fór líka til Brentford, það er þessi bara gott múð fyrir fyrir alla en ertu eitthvað búin að kynna þér hennar frændaðin frá Ungverlandi sem kom í staðin sem að ég, ef ég skildar rétt þá verður hann þriði markmaður og náttúrulega mamma þess vilji komið líka þetta er nú alls spennandi fyrir markmannsperra eins og þig
Algjörlega, ég hérna að því nú býs ágætlega eiga ágætis vinn þarna í Ungverlandi sem að ef mikill fótbolta aðdándi og Liverpool maður þá er mitt að þetta kom upp þá hendi ég á hann stöður spurningu og hann náttúrulega bara segir það sem að náttúrulega það sem allar fréttindar segja þetta náttúrulega bara strákur sem hefur spilað í háum gæðum í Ungverlandi þessi Puskas Akademi er náttúrulega svona dóttir sérsta dapparat sem ég gaman að lesa um sem að það var búið til bara svolítið auðvitaðnum það til þess að búa til afrekslið fyrir unga leikmenn og byggja þau upp einmitt þess að selja það eins og þetta var og þetta er bara strákur sem að veist, er náttúrulega núna að fara úr miklu verri deild ungarska deildin er náttúrulega frekar lágt skrifuð í Evrópu mælikvarða en þar hafa árið til góðu leikmenn sem að hafa verið að fara snemma frá Og það þeir segja það að hann verði þriði markmaðurinn og verði hafður í Liverpool til þess að hérna, ég spila það með 21. sliðinu og verða svona hluti að þessu markmannsteimi. Liverpool hefur alltaf verið síðustu 15 árin og Akteberg bjóða til eftir að haldi því algjörlega áfram uppi að vera með bara mjög góða markmannsakademíu og verið að búa til markmenn sem að hafa verið að virka það eru sko tveir markmenn í næri deildunum sem eru svona annars setti á Svonsi og mann ekki alveg hinn er sem að kom úr þessari markmanns akademíu sem að hefur bara verið að virka og þessi strákur náttúrulega þýtti það að þeir lána Jaros til Ajax Jaros er mjög spennandi markmaður og það verið mjög gaman að sjá hvernig hann höndlar Ajax sem er náttúrulega bara topplið og verður í Evrópukeppni og á að verða markmann nummer eitt þar þannig að þessi strákur er bara spennandi viðbót inn í þessa hugsun þeirra þá ég sé ekki viss um það að hann spila einhverja mínútur nema þá mögulega í tengslu við meðsli og þá er svo Jaros lenti í fyrir að koma inn á sko að þetta er bara efnilegur spennandi strákur og hérna og klárlega bara áframhalda svona þessu sama sem við höfum séð hjá Liverpool minna Gelli er náttúrulega, þú veist, þó er reyndar við höfum, svo sett, ég held að prósentan sem var þarna írska liðið sem að fekk hafi verið nærri 40% þannig að við fengum ekki alveg þessar 8 miljónir sem að Brentford borgaði en mér skilst að Írarnir hafi fengið ykkur 32 ára árs veltu með þessari sölu okkar hjá Gelli er að þá er þetta bara, held ég á sama meði kaupa ungan efnilegan markmann vinna með hann, ef hann getur orðið aðalmarkmann, það er frábært en alltaf til þess að selja þessa menn áfram sko
Ég heldur það hafi verið alveg stífur á 20% og það sé nú alveg allskotast nógu mikið fyrir þá með sinn rekstur en hérna Steini, ef við tökum aðeins bara stöðun á hóknum ég svona reynda aðeins að lista þessu upp svona bara hver eru öryggir áfram ég myndi segja að það verið 14-15 sem er alveg pottet ekki að fara og þar af sko fjórir sem að voru að koma ég hef sett Konati og Díaz í lista yfir þá sem myndi nú telja vera líklegt að verða áfram en það er ekkit endilega örugt svo er bara 10 manns þar á eftir sem eru annarkort líklega til að fara eða hreinlega farnir eins og Jaros og Láni eða Kelle og Trent eru farnir þú veist það verður líka alveg spennandi að sjá núna næstu vikur hvað gerist í þá átt út af því að það náttúrulega klárlega hefur áhrif á út af því að það Liverpool sé ekki hægt á markanum sko
Nei, klárlega ekki, mann er sínast næsti fókus verði á kaupa á framherja svona ef það er rétt sem að þessir helstu pennar er að svona í að hver svo sem það verður bara fróðilegt að sjá bara hvernig menn ætla að tækla það því að við höfum alveg séð það að Liverpool er ekki tilbúin að fara neðarlega á listan yfir potential targets ef þeir fá ekki það sem þeir vilja þannig að Það verður mjög gaman að fylgjast með því ef þeir fá ekki fyrsta, annað eða þriðja target á því verði sem þeir vilja að þá er þeir alveg vísi með bara, herðu, við ætlum bara geyma þetta þá til næsta sumar. En jú, það eru klárlega spurningamerki þarna um nokkra, það er til dæmis, það eru orðrómur upp um Kvansa núna að Leverkusen vilji fá Kvansa. Þeir munu örugglega ekki selja hann ódýrt af því að þetta er bara homegrown leikmaður og hérna uppalinn.
En er það ekki alltaf eitthvað sem var það búið að semja með partur af þessu þó að það sé ekki með beinum hætti sko?
Ég, samtalið byrjar örugglega, ég meina það er komið á samtal á milli félagana og búið að vera í talsverðan tíma þannig að þetta er örugglega bara hluti af því samtali þó að dílarnir verði í sikkur lagi og mér finnst alveg make a sense og bara ef að Kvansa fer þá alveg ljóst að, að fókusin fer yfir, yfir í það að, að, að finna miðvörð inn í, inn í hópin þannig að hver, hver sem það verður þá verðum við væntalega farnir að horfa á, á homegrown kótan svolítið en ég hef enga trú á að Kvansa fari og, og Gómez og Konate líka mér finnst þá líklegt að ef, ef þeir leifa Kvansa að fara þá, þá séu við komni með þá þrjá miðverði eftir sem að verða og, og við bætum væntanlega þeim fjórða við síðan er þetta spurning með eins og við erum að tala með Robbo eða, eða Tsimikas ég sé þá ekki báða að fara já, því ég held, menn vil ég heldur ekki fara í of mikla leikmannaveltu svo eru þetta svona minni spámen það er kannski helst Elliot og, og Núnes Kiesa hvað verður með þá ég er nokkuð samfærum að Núnes fari ég held að þetta sé bara búið spil þar ég held að bara trúin á honum sé bara svolítið farin hjá þjálfara teiminu þannig að ég hef trúið ég að Núnes fari en Elliot og Kiesa finnst mér það bara svona 50-50 hvað gerist þar ef ég var í Elliot mér langar alls ekki að sjá hann fara í burtu en ef við horfum át út frá hans sjónarhóli þá meikar það lítið sens þegar að virt sér komin núna til viðbótar og Frimpong sem getur leist sala af hérna hægra megin út á vægnum að hann fekk lítið að tækifærum á þessu tímambili, þau eru ekki að fara að verða fleiri á næsta tímambili með við viðbætuna sem við erum búin að bæta við þannig
að þetta er bara að fara líka til leikhúsin það
Já, bara núlaðið út bara nokkurn veginn, bara hérna kaupverðið á virts með, með Elliot og Kvansa, það var í, en þá vorum við að tala samt, tveir homegrown farnir út á móti einum hérna non-homegrown, en engu að síður að þá held ég að ég sé að fara með rétt mál að Elliot og Kvansa eru búin að vera fyrir utan rauninu homegrown dæmið út af aldri, en væri að fara dett inn í það núna.
Það er þetta bara það að fá Frimpong inn sem heim homegrown hjálpar alveg klálega það er akkur það sem maður sér hérna að við erum að horfa á það að það eru sko ég líka þessi Kvansasala ef hún verður þá hljótu við að vera að horfa til þess að Liverpool sé nokkuð safe með Konate ég held að þú veist, mér er Gómez kallinn hann er svolítið svo Elliot með það að hann einhvern veginn þarf að spila alla leiki, ég vil ekki endilega missa hann sérstaklega ekki og Kvansa að fara en ég sé ekki að Liverpool myndi selja Kvansa ef að þeir var ekki nokkuð seif á því að halda Konate áfram því alveg svo með Tsimikas, ég er sammála steini því það er ekki líklegt endilega að láta það báða að fara mér hefst bara Tsimikas ekki nógu góður til að vera leikmaður Liverpool með bara, Robbo er mistakur alltaf en síndi líka leiki sem voru góðir. Mér var stímið kannski ekki nógu góður í það en óhvað því sko, þá, þú veist, ef að Kvansa er að fara þá hljóta menn að vera nokkuð segjum á því að Konate ætla að vera áfram við vitum það að Van Dijk er núna svona inn í setni partin af ferlinum og það að forna Kvansa sem að slott talaði vel í mjög voru og var klárlega að hugsa þetta í framtíðar hlýtur að þýða það að menn gerir sér sterkar vonur það að Konate gangi frá samningi ég held að við sjáum alltaf að sjá talar um að vera áfærum á markanum eina. Ég held að við séum alltaf að horfa Liverpool fara í sko, þessi homegrown talent er líka svo skondin að þú þarft að hafa fjóra sem eru uppaldir hjá þér sem er þá í dag er það bara Bradley og Jones þannig þú átt alveg góðan möguleika af þessum homegrown leikmönnum sem eru þá aldir upp hjá öðrum liðum og þá allt í einu ef við ferum að horfa það þá held ég við værum að líklega að horfa á Hafsend og þess vegna held ég líka að þessi slúður saga sem er að dettu upp með Anthony Gordon sé að koma upp, er mitt í ljósa þess að Díaz þeir eru snú að vera svona veist, hann er svolítið farin að verða á því að hann hérna ætli sér að komast í Barça og þá held ég að þessi kjaftarsaga sem að hefur verið að Liverpool sé ennþá horfa Anthony Gordon gæti alveg verið einhvern veginn sviss á því að Díaz sværi að Gordon kemur og það að hluta til held ég að ráðist af homegrown talentinum og að því við erum hérna í öru þræði að velta fyrir okkur hafsendum þá er það Brand 1 og Guéhi sem eru þá homegrown talentarnir mikið væri til ég að fá Brand 1 en ég er ekki vissum að Everton selja okkur svo glatt
Collins hérna frá Brentford
já, það má þó segja að veist, það er kannski smá von með Brand 1 ég held að kjaftarsagan um það Ben Doug sé á radarnum við Everton getur þá hugsanlega þýtt eitthvað neginn svoleiðis move þannig að ég held að við varum að horfa á það að miðjan komin sirkabot ég hef ekki trúað eða þeir hendi peningin í miðjuna en þá varum við að horfa á hafsenda, breskan hafsend eða homegrown hafsend og homegrown sóknarmann sem að við varum að horfa á í markanum í sumar það svona eins og manni sýnist að verða núna
en bara svo, svo að reglan sé bara á tæru að þetta homegrown dæmi við getum verið með 17 útlendingar sem eru ekki homegrown þannig að þetta snýst svolítið bara hvernig fyllur í 25 manna liðið af því að ef þú ert með 17 útlendinga sem er maxið að þá verður að fylli upp í það með homegrown til að geta verið með fullan hóp og notabene Robertson er ekki homegrown hann er útlendingur þannig að hvernig sem verður með vinstri bakvörðin þá breytist lítið þar en allir sem að komu þetta ungir inn þeir teljast til homegrown þannig að þetta snýst bara þetta við verðum alltaf með 17 manna kvótan fylltan af útlendingum þannig að þetta snýst að ná upp fullu liði eins stóru og menn vilja með þá homegrown fyrir utan þess að 17 útlendinga
og í dag erum við konum með 18 útlendinga vegna þess að virt verður útlendingur þannig að svo Steini segir Robertson er til útlendingur þannig að það er ljóst mála einhver einn af útlendingunum verður seldur en
þú veist við erum með tíu mann sem við erum að spája sem eru svona líklegir að getur verið að fara það ég held að þeir hafi, ég er litlar ágjör að þeir finn ekki löst á því en strákar aðeins að lokið varandi leikmannaslúrið hvað lest í þetta slúður varandi strækkar það er rosalega hávart slúður að Liverpool sé að fara annarkort að kaupa nýju ég hef ekki haft þeim sérstaklega trú á því en mann svona það er orðið ansi mikill reykur fréttir í þessar viku að Ísak Dillin sé ekki alveg útulokkar, ég hef enga trú á því reyndar en þú veist, þá erum við að hugsa eitthvað á þessu kaliberi, mér veist líka alveg líklegt ef þeir fá ekki það sem þeir vilja þeir látið þeir eiga sig en hérna, erum við þá að horfið að þessum ekki vera í að áðan og við sleppum því að selja til dæmis Núnes ég ætla að vona að Diego Jota ég sé ekki hann sé að fara en ég ætla að vona að vera ekki treystni nokkuð skapaðan hlut á hann á annars tímabili sko
Nei, ég held að eins og ég sagði hann, ég held að þessi Núnes tími sé bara búin staðista vísbendingi í þá átt er að þeir vildi ekki tryggara klásuluna um næsta start hjá honum og hann startaði ekki leik bara síðustu mánuðina tímabilinu, þannig að ég held að hans tíma sé lokið og við getum ennþá fengið slatta peningu fyrir hann þannig að bursi frá hvort við kaupum strækarið ekki að ef að það gengur ekki að targetin sem er efst á listanum eru ekki hægt að ná inn að þá held ég að við séum fara að horfa bara á svona combination af falskri nýju hjá Virts Díaz og síðan sjóta þegar að í þessa örfáleiki það sem hann er heill þannig að þeir eru allavega ekki að fara að kaupa eitthvað svona bara backup dæmi inn í þessa stöðu núna sem að hérna getur fyllt þetta tímabundið af því að þeir eru alveg vísir til að bíða í eitt ár maður heyrir alveg fullt af hérna svona umróti í kringum Ísak, ég er alveg með þér í því Einar, ég hef akkurat enga trú á því ég hefði haft smá trú á því ef að Newcastle hefði ekki tekist að komast í meistaradeildina þá hefði það verið alveg eini sjensin á Ísak núna er að hann bara setti hnefann í borðu og segi bara herði ég vil fara og ég sé það ekki gerast bara núna því miður eins það væri náttúrulega bara trubluð tilhugsun að vera með Ísak og virt salla fyrir aftanum og Sala og Díaz á kontorum það er bara ráð þarna ég man ekki hvað það heitir en ég hef ekki trú á því og ég hef ekki trú að við séum að fara í stór kaup á eins og Benjamin Sesko sem að er ekki eiginleg nýja og eini sem að svona ég sæja gæti verið þarna á listanum er þessi Ekitike og hann er bara basically bara með eitt alvöru tímabil undir beltinu það sem að hann hefur verið að delivera spennandi leikmaður og allt það þannig að ég er alveg búin undir það að við bara býðum rólegir í eitt ár þangað til að Newcastle komast ekki meistaradeildinu á næsta ári og hérna heyrðum upp Ísak þá
Maggi, ekkert svona hérna tilbaka kæftaðinni, Ísak verður hún eldgammal þá líka, ef við erum að kaupa nýju sumar eða ekki?
Ég veit ekki, ég sátti, eins og Steini, ég held að sé, það, þú veist, það eru bara fáar nýjur eftir í heiminum, það er nú bara þannig, það er bara, ég sagt það hérna áður, þú veist.
Já, ég sko, ef ekki segja líka sóknamann líka.
Jú, ég held að það sé alveg reikur í þessu Gordon-dæmi, svo ég sagði á þann, ég held að, þú veist, Frimpong, þú veist, bara, jú, hann hefur spilað á kantinum og allt það, en ég held að við séum alveg á þeim staðnum að menn myndu bæta við sóknarmann, en hverjum þá, þú veist, Slott spilaði alveg Díaz í striker í vetur og ég held að það, ég er alveg sammála steina í því, ég held að áhersla sé ekki að kaupa bara einhverja nýju, þú veist, þetta nýjasta var með Barcola, þú veist, Barcola er ógæslega spennandi leikmaður, það lítið að spila fyrir Paris, ég sé þú ekki selja hann til dæmis, hann er að koma inn á í flestu öllum Parisleikjum. Gonzalo Ramos sem er náttúrulega algjörnu varaskeifa hjá Paris er strákur sem er að mörgulti spennandi en það er þá að vera okkur afsláttarverði, þannig að ég held að hluta til er það þannig að þessi nýja sem við erum alveg með tvær nýjur og ég held að hann selja ekki bæði Darwin og Jota, ég held að Jota fá að vera áfram eitt ár enn einhvern veginn, það er einhvern veginn líka það, ég er alveg á línu með steina með það að þeir hugsa með sér ok, við skulum að sjá hvernig verður með bæði ekki tíkir sem á nýjan er mjög spennandi leikmaður en hefur ekki náð nema einu tíðabili, Sesko er spennandi leikmaður, alveg það samum hann aldrei einhvern veginn náða að springa út og meika það, þannig ég held að hluta til sé það að menn horfa á sig herði, það er bara engin hérna nýja í heiminum sem við getum hoppað út í, ég ætla ekki að vera leiðileg við Darwin Núñez en með við nöfnin á liðunum sem er að horfa til hans, þú veist, það er ekki bara Arabía, það er Napoli, Atlético Madrid, það segir svolítið, þú veist, hvað það er, skiptir dýll Alvarez Núñez, ég til í það, alveg eitthvað svolítið, mér veist, hann leikmaður sem að einmitt hefur þessi element mikill hlaupari, mikill kraftur, en það er alveg pottið þannig menn er að horfa á einhverja rétt ákveðna nýju, en ég held að við fáum inn einhverja sóknartýpu í viðbót þegar Darwin fer. Hvað þó af að kýja þess að fyrst, ég held að sé mjög líklegt, ég held að hann vilji bara fara í lið sem að fara að spila alla leiki, hann er líka komast á HM sko, að þá munum við kaupa einhvern sóknarmann, en ég er ekki vissu að það er nýja.
Strangat, það kostur við að halda út í fótboltafætti til einhver að Liverpool að þetta sumar verið alltaf að vera mjög spennandi. Höldum þessu lifandi áfram, en hérna, Steini, fagmaður í bóði Deloitte, ég hérna, þetta er náttúrulega hásumar, það er oft erfiður tími í þessu, sérstaklega júní. Þó sé þetta fullt af leikjum, guðs blessunarlega Liverpool ekki í þessu heimsmeistara fíaskói hérna í Bandaríkjunum, en hérna, hvað segir þeir, er ekki bara Richard Hughes eða Arne Slott eitthvað svoleiðis, eru þeir ekki alls í góðan mánuð?
Richard Hughes, alveg bara klárt, hann er búinn að fá mikið af skíti yfir sig síðustu mánuðina, bara frá því að hann var ráðinn, bara yfir að hann væri að gera í þessu liði, hann var ekki að semja við leikmenn og hann var ekki að kaupa leikmenn, en bara eins og maður hefur svona haldið rónni svolítið og maður veit alveg að þeir sem að stýra þessari skútu okkar, að þeir eru ekkit að horfa til næstu 5 mánada, þeir eru ekkit að horfa til næstu 8 mánada, þeir eru með miklu lengra plan í gangi og núna fjekkan loksins bara að fara fram á völlin og hefja sína vinnu. Hann kláraði samninga við bæði Virgil van Dijk og Mo Salah og er síðan að landa tveimur verulega spennandi bakvörðum og einu mest spennandi sókndjarfa leikmanni í fótboltanum.
Kerkes sagði, ég veit ekki hvort það var bull, hann hefði fylgjónu til Indlands eða reynda að fá hann hangað.
Já, það segi nú meir en mörg orð um traustið á þessum guður, þannig að í mínum huga bara klárt mála að fagmaðurinn í bóði Deloitte er Richard Hughes og bara meian verða bara í næsta mánuði líka, það var ég bara óskandi.
Ég heldur þetta stein að Richard Hughes væri helvítið flottur á gólfinu bara hjá Deloitte líka, hann væri
góð. Ég held að hann gæti bara, þeir gætu verið að rekrútan svona þegar hann er búinn í fótboltanum, þá gæti hann bara komið inn í ráðgjafa teimið það, því að ég held að hann gæti gefið ýmis góð ráð en þeir geta líka aðstoðan með ýmislegt.
Maggi, hörum við yfir í auguverkliði, við erum að velja besta breska liði í sögu Liverpool og hérna, það er alltaf bara við hæfi að næst er hægri bakvörður á dagskrá. Klemmensi komið í markið og er ekki Rob Jones bara sjúin í herri bakurinn?
Nei, sko, ég náttúrulega, auðvitað er það vondur tími til að velja þetta öðruglið og ég veit að það verður allir sem öskrar mig, það verður bara að hafa það. Ég er náttúrulega, miklu reyndari maður en þú, Einar, og hérna, það er nú bara þannig að auðvitað hefur trend náttúrulega breytt mjög miklu og er öðruglega mörguliti, þú veist, alveg þetta verja hann sem, þú veist, bara besta leikmann í, besta bakur í sögunni. Ég er náttúrulega bara, ætla bara að horfa 10 ár fram í tíman. Þegar enginn kannski þekkir trend og mun fara að rúlla í gegnum hlutina þá náttúrulega, þá var það þannig að besta liðið, að lengsta tímabilið sögu Liverpool sem bara toppliðið ekki bara í Englandi heldur í heiminum var náttúrulega frá cirka 74 til 90 og þar spilar sami maðurinn bakvörð eiginlega allan tíman og ég ætla bara, þið bara sláðu það þá út að ég ætla að segja það að í besta breska liðið í sögu Liverpool sé að með Phil Neal í bakgrunnum hann á met hann á met sem verður held ég bara aldrei slegja, hann sló meira svo United mönnunum við en það hver á flestar metaljur í enska boltanum, þannig að ég ætla bara að leiða mér að henda því hérna inn að með virðingu fyrir því ég þekki trend ágætlega og er alveg að reyna að vera ekki ógæslega fúll og pyrrað úti þannig að þá ætla ég að leiða mér að segja þá að það sé ekki bara út okkur pyrringi að mitt atkvæði verði bara því að gaur sem var fyrirliði Liverpool skoraði mark í tveimur sigur úrslitaleikjum, þú veist, var hann einhver 8 meistaratitla, hann eigi bara tilkall til þess að vera í besta breska liðinu undan Terence Trent Alexander Arnold. Það verði Phil Neal, verði með félaga sínum reglæmessi í þessu liði.
Þetta er svolítið innast einið, það er hægt að nota svona rauk líka til dæmis Gary Neville, hann var auðvitað besti bakvörður úr úrslitatíma sem hann vissulega er en hérna, hann var líka bara partur af mjög góðu liði sem var kannski ekki endilega áttu að hann var svo frábær. Ég ætla að setja þig í 8 atkvæði þegar ég fyrir mér er trent langbesti bakvörður sem ég sé hjá Liverpool og hann bara gjör bilti þessari stöðu bæði hjá Liverpool og raunin á tímabili bara í fótboltanum skilur upp á það besta hjá Klopp, þannig að mér finnst hann afgerandi þó að hann sé ekki vinnu minni í dag.
Já, þetta segir bara meirinn mörg orð að hérna, þú náttúrulega byrjaðir ekki að horfa á boltan fyrir 2015, þú ert það ungur sko. Þannig að þú
veist ekki að við fara undar á Anfield, það var Liverpoolingar.
Þannig að þú veist mjög takkmarka þegar svona, kemur að þetta er svona minnsta samkeppninu með eina stöðu í þessu liði bara kannski fyrir utan Ray Clement sem við völdum síðast. Það er bara Phil Neal á þetta bara algjörlega skuldlaust. Hann var líder, ég held að hann hafi spilað 16.800 leiki röð á þessa missu leik sko. Hann skoraði mörk, hann var öflugur varnarlega, þetta er svo mikill no-brainer sko að það hálfa að vera hellingur. Rob Jones hefði alveg verið þarna inn í þessari myndi ef hann hefði ekki verið svona óheppið meiðsli, hann var bara frábær bakvörður, Trent gerði margt frábært, hann er í rauninni í mínum huga minna bakvörður per se heldur en hinir sem hann er að hérna, berjast um þetta, þessa nafnbót við, en sem hægri bakvörður er þetta bara, þetta er eins mikill no-brainer og hægtir, það er bara Phil Neal, kóngurinn.
Gamli skólinn, hann tekur þetta, hann setur Phil Neal með klemmins í marki, þannig að þetta í liði, þannig að þetta við tökum vissri.
Það er bara klárt mál, ef þú hefði spurt mig fyrir ári síðan, einu og hálf ári síðan, þegar að Trent var í hæstu hæðum í hugum okkar áður en að þetta fjóskó byrjaði, þá hafði það samt verið Phil Neal, alltaf.
Eitt sem ég er að fatta núna, ég var aðeins og mikið að hugsa þetta með enska. Steve Nicol, hvar megin var hann? Var hann ekki hægri líka?
Hann veit ekki sjálfur, held ég.
Nei,
hann var allstaðar, hann er svona bara... Já, hann var aldrei í neitt fastri stöðu.
Ég glimti honum, hann hefði náttúrulega klálega verið finnst með í upptalningunum. Það er ekki þá bara í næstu viku.
Ég held hann hafi verið í öðru sæti á eftir Clemens í markinu, sko.
Já, líka.
Herðu, hérna aðeins í lokin, það kom út leikjaprógramið, við byrjum á föstudagskvöldi, það verður stemming að höldur open held ég á föstudagskvöldi 15. ágúst, Bormóð heima og svo er bara harkan, það er náttúrulega fyrstilega erfiðu leikur, svo er bara harkan 6, næstu 2 umferður eftir, það var ekki Newcastle og Arsenal, það verður ágætis prógram í hérna ágúst og einhvers staðar sá ég ná okkur opta skellef, við varum erfiðustu fyrstu tíu sem að gefa nokki mikið fyrir svoleiðis hérna spátdóma en Maggi þú ert búinn að skoða þetta aðeins. Þetta er dreifist ágætlega en það ég var aðal ágjör af þessum leikjum eftir meistaradeildarleiki
ég held samt sko við ætlum ekki fara að vera neinn fórnulega það Arsenal verða bara í því þeir þurfa að spila við meistarana við þurfum ekki að spila við meistarana sko það bara þannig en sko en það samt alveg þannig að ef þú horfir á þetta leikjaprógram þá held ég að ég hefði ekki valið þetta prógram sem Liverpool að fara að fá þú veist það að fyrsti útileikurinn sé upp á St. James Park verður bara svaka próf það er bara þannig Arsenal heima er náttúrulega bara hörkuleikur þannig að við erum strax að lenda í leikjum sem við töpuðum stigum í fyrra þannig að það prógram í byrjun er erfitt svo að þú talar um hérna mestaradeildina ég var ekki búin að gera mig grein fyrir því heldur að það er bara einn ókostur Mohamed Salah það hann er ennþá að spila fyrir landsliðið sitt og núna út af þessu fjandarsmóti sem er í gangi núna og svo heimsmeistarakeppni næsta ári þá er búið að færa dagsetningar Afríkukeppninni til þannig að hann missir bara allt jólaprógrammið þannig við
talaði varlega mikið minn áður en ég fer í
hann það er eitt af því sem er náttúrulega bara líka ástæð fyrir því ég held að við köpum ekki Afríkana svo glatt í sumar þetta er rosa skarð að missa hann að minnstakosti í sex deildarleiki í einn byggarleik og hérna deildarbyggarkeppnina en svo er, eins og þú segir, það er af þessum átta dagsetningum sem að við vitum að Liverpool fer í þessa deildakeppni mestaradeildar að þá eru sex útileikir og þar á meðal útileikir við City og Chelsea þannig að það eru eitthvað sem er bara lúxusvandamál að vera í þessari mestaradeild og svo er bara mæ þegar keppnin verður vonandi í einhverjum hörkupakka þá eru að fara á Old Trafford heim við Chelsea og útileik á Villa Park þannig að sko uppafið er strembið svo kemur þessi þetta sala það hvað sem margir leikir hann verið burtu átta dagsetningar, þar að vera sex útileikir og svo er alltaf vantanlega útsláttakeppninni til líka og svo bara helviti töff mæprógram þannig að veist, þetta prógram er það hefur alveg, veist, ef maður myndir raðið öðruvísu upp þá myndum maður gera það er það þannig að þú spila tvo leiki við öll lið og þá má alveg segja að það oktober, nóvember og inn í desember er þá einhverju 7-8-9 leikir sem að ég fór að skoða í vetur veist, þar koma 8 leikir í röð þar sem við unnum alla og það er bara getur verið fínt en þú veist, ég hefði ráðað því að það er klárlega þannig að það er erfið byrjun, það er töff endir og það eru þessi moment þarna sem var svona pyrramann aðeins að horfa til. En þú veist, við bara spilum því þarf alla og ef við spilum eins og í vetur þá verður það aftur meistarar, þá skiptir prógrammið ekki öllu máli.
Ég er bara ánægður að við erum loksins ekki að fara að mæta nýliðum í fyrsta leik. Það hefur hérna, farið mjög í sköpin á mér. Þannig að Jú, þetta er töff byrjun, alveg klárlega og við erum að klára rosalega mikið af stórum heimaleikjum mjög snemma. Þannig að ef maður hefði fengið að stilla þessu upp, þá hefði maður alls ekki stillt þessu upp svona, en eins og Maggi segir bara get on with it, við vorum í töff prógrami fyrir að það var alltaf verið að koma og segja bara já, nú er það að fara í prógramið, nú er það að fara í erfiða prógramið, núna dettur þetta niður. Hvað gerðist, það datt ekki niður þannig að við þurfum bara að díla við þetta og jú, það er óheppilegt að vera í útileikjum strax á eftir meistaradeildarleikjum en eins og Vaggi sagði hann bara látum Arsenal mennuna hérna vælið, við bara tökum eins og bara það sem að ég tek helst út úr þessu er bara ógeðslega tilhlökkun það er bara svo gaman að tímabili fari af stað með krafti að það komi alvöru leikir strax í upphafi tímabils. Þetta getur algjörlega sett tóninn fyrir það sem að koma skal. Þannig að ef þú átt gott start og síðan kemur eins og Maggi talað svona innan gæsalappa einfaldari leikir, það eru bara engir einfaldi leikir í þessari blessaðri deild, það er bara staðan, að þá getur þetta orðið bara góður basi til að taka þann 21. inn. Þannig að þetta er bara fyrst og fremst sjá leikjaplanið, það var tilhlökkun, sjá þessa leik ég að mörgu leiti finnst mér flott að fá borm og þeima í fyrsta leik það er svona þeir eru svo lit hérna úr þetta klúppur við með okkar hérna nýju menn og þeir vantala með algjörlega splungu nýja vörn frá A til U nánast hvort að hægri bakvörðurinn haldi sér en ég held að hann hafa aldrei verið heill á síðast tímabili í rauninni, þannig að þeir verða með algjörlega nýja vörn og vantalega nýjan markmann líka, þannig að frábæra leikur til að byrja hvernig svo sem þetta fer, en síðan bara fer þetta á fullt strax það þýðir ekkit að alltaf ísja sér inn í tímabilið við verðum bara að vera í startblokkunum bara frá fyrstu sekund þannig að tilhökun það er það mesta sem við tekum út úr þessu
Svaka förum að ljúka ef það er eitthvað hérna í Egyptalandi sem vantar í morgun vera hlaðbórið þá vantar alla þrjá tegundir á don ég held að það verið fyrsta verk á fimmtaginni því ég kem tilbaka það verið alltaf reitt gull í flugvél reitt gull í hérna það er vel inn í leiðinni heim en hérna það vantar svolítið hérna upp á don byrjuðar hérna í hitanum, ég held að það væri strákar því ættu að taka þetta til ykkar og hérna setja ykkur í sambandi við Sala og félag og kíkja með þetta í hótelinu eða í Egyptalandi
það er líka ég er nú að glíma við út af mínu verkefni mikið orkuleysi og þetta er nú ekki orkudrykkur en þetta gefur manni samt helvíti gott inn í daginn að byrja á einum dönn á mótana
Er það ekki líka með gulli? Nei, var ekki.
Það ekki. Það er bara ljúka deginum þar.
Þeir eru orðið svo góðir hérna 0,0%. Það er bara 0,0% gull er bara, ég hef aldrei drukkið jafn mikið á honum eins og núna síðustu mánuði.
Nei, það er kannski alltaf enda því fólk hefur nú hérna áhyggjur aðeinsleginu minn og fylgist með þar. Það er bara gott að sjá þig hérna þó að við séum ekki að gefa þetta út í vídeo eða þú virkar nú nokkuð. Situr nokkuð uppréttur og ferskur heldur en hérna hvað segir berði vel allavega
þetta er allt AI gert jú hún er bara fín eins og segir maður er að berjast við hérna maður er svolítið eins og sprungi blaðra eftir þessa geislameðferð en hérna ég er bara helvíti brattur ég er bara og það hjálpar að tala við ykkur það er klárt mál og það er bara
en það með upp að skrifa golf
Já,
það er ekki að fara gegnum sólei með það lengur
það hafa styrst höggi mín talsvert það verður að viðkennast
ekki varð á það bætandi
en Pútin eru ennþá góð þannig að þú getur sætti við það
Herðu, þetta er allt ágætt og við eins og segjum hérna, áfram bara áttu kveður í móti þessum ógæslega anstæðingi við vonum að það hann verði lagður En strákar, ég held að þetta sé gott í þessara viku við stefnunum á, bara ekki segja næstu viku, sjáum til ykkur ferðir og leikmenn og stemming. Hérna, endilega, Egilsgull, það verður gullstund hjá mér í næstu viku, ég kemst í Æsland Ervils. Deloitte, þökkum þeir fyrir að vera með okkur, Richard Hughes, hann er í bóði Deloitte í þessara viku, hann er fagmaður vikunar. Öguverk, þar er hérna Phil Neal komin í liðið. Verdi Travel, þið fylgist með þar, við vonandi verður Lulli og Kók klárt með Liverpoolferðir í hérna, allavega koppferðir í næstu viku. Þetta er að detta inn á ferðskustuna hjá þeim núna, bara hljóðlega. Og svo er, eins og ég segi, minnum á Don, þetta er morgumöldurinn sem við eigið að byrja dagina og hérna eftir allar æfingar. Þetta er alltaf geggjaði gólsætti líka, sko. Er það ekki strókar, eitthvað viska í lokin, Maggi?
Nei, bara áfram veginn. Bara alltaf þegar eitt tegumbel er búið og byrjar annað, það er bara fín speki þannig að við erum bara komin að góða stað með það að setja okkur í startvólunum fyrir næsta verkefni sem er náttúrulega alltaf ógeðslega skemmtilegt
einhvern orðin upp og áfram
algjörlega